Башқұртстанда күннәр суытқан сайын сияси вазғият, Россия Дәүләт Думасына сайлаулар яқынлашқан сайын қызғаннан қыза бара, фирқалар, хәрәкәтләр ол-ял белми сайлауға әзерләнә. Башқұртстан президенты Рустам Хамитов та күп кенә чараларда катнаша. Ул Уфада бердәм Россия фирқасы күннәре кысасында үткән чараларда катнашты. Ул көннәрдә бердәм Россия фирқасы вәкилләре югары уку йортларында, балалар бакчаларында, ширкәтләрдә очрашулар үткәрде. Рустам Хамитов бердәм Россия фирқасының 500 бассейн исемле программасы кысасында Башкорт дәүләт педагогия университетында бассейн ачу чарасында катнашты. Шулай ук төзекләндерүдән соң 8-нче санлы хастаханәне ачуда катнашты. Бассейн, хастаханә, балалар бакчалары ачу барысы да бердәм Россия фирқасы башкарган эшләр итеп күрсәтелә. 26 ноябрь Гадел Россия һәм Хак эш фирқаларының Башкортстан бүлекчәләре Гадел сайлаулар өчен дигән баш астында урам җыены үткәрде. Анда низакта булып алды. Әлеге каршылык чарасына Яш гвардия хәрәкәтенең егет-кызлары да килгән иде. Каршылык чарасында гомумән 1000-гә якын кеше катнашса, Яш гвардияшеләр 300-гә якын иде. Әлеге яшьләр хәрәкәте бердәм Русиягә карый. Урам җыенында берничә яш гвардияче һәм хак эш фирқасының урындагы бүлекчәсе башы Шамил Габдрахманов арасында тоткалаш чыгып, ул сугышу белән тәмамланды. Яш гвардияшеләрнең бер өлеше милиция тарафыннан тоткарланды, калганнары качып котылды. Әлеге хәлне Башкортстанның экс-президенты Мортаза Рәхимов тарафдарлары Рөстәм Хәмитовның бердәм Русия өчен тырышлыгы нәтиҗәсендә башка фиркәләргә басымы дип аңлатса, Рөстәм Хәмитов тарафдарлары моны киресенчә, моның артында Мортаза Рәхимов тора дип фаразлый. Кушнаренкода да шул ук 26 ноябрь көнне урам җыены узарга тиеш иде. Ул шактый зәгыйф үткән. Бу хакта Кушнаренко татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илфир Гәрәев шуларны сөйләде. Кушнаренко татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илфир Гәрәев булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
27 ноябрь бер төркем башкорт җәмәгатьчелеге оешмалары пикет үткәрде. Аның төп максаты бар фиркага да хошы тавыш бирергә чакыру иде. Чараны Октамыр, Күкбүре, башкорт патриотлары һәм тагы кайбер оешмалар оештырды. Октамыр рәисе Ирек Агишев.
Әлбәттә, пикеттің мақсаты осы халяуларға қарата өлердің қарашты білдіру. Бұл халяулар әлбәттә 6-шы шақырылыш депутаттар халяулары. Бұл халяуларда партияларды халяйбыз. Әлгі күнде бірнеде де партия республика мәнфәғатын яқламай. Лайық бізге керекті пункттар олардың программасында жоқ. Әлбәттә, ең керекті пункттардың шулардың байбіреулерін әйтіп кетем енді. Бірінші енді үзәк менен келісім мәселелері, екіншісі милли төбәк компания һәм өсөнсе инде кеше хуктары буенса халыкара конвенцияларды үтәү. Менә ошо пункттар, федераль партияның программаларында юк. Бүтән партиялар ошо әлеге Дибердәмләсәй фирқаһының курсын яклай. Шуңа күрә инде без инде бу һайлауларда бүтән фирқаларга каршы тавыш биреп китәбез.
Бу октябрь башкорт оешмасы рәисе Ирек Агишев булды. Рух исемле башкорт оешмалары берлеге агзасы Фәрвез Акимбәтов.
Һайлауларга бүтә партияларга каршы тавыш бирергә кирәк, чөнки бүгенге көндә бер партияның программалары безнең республиканы мәхәббәтен якламый. Моның өчен без аларның программаларын реза түгел.
Бу рух исемле башкорт оешмалары берлеге агзасы Фәрвез Акимбәтов булды. Башкорт иҗтимагый идарәсе агзасы Салават Мөлеков.
Не ішні тігенде, потому что уже бүтін юридический документтармен уже шығылленлер ақылды кишілерімді. Бір безгіне түгіл бейтанымын, незаконны етіп нетергайым, первый турды. Тобы второй турда уже более-менее демократический нейдер партиялар келгенес. Честный уже выбор була, анда уже посмотрим, кто за кого. Любимый партияға может любой проголосовать потом, если у вас второй турға элекка. А улар может быть элекместі, яртыхын может пересажают түрмага. Шолық мені әдір біз ойлаған партиялардың яртыхын может болмас уже. Воровство нәмелерді уличать деп, может, яртыны түрмеге отырттырдырлар. Вообще распадется, может. А біз бітяны білмейді, ашығып, драгоценный тауышты бермей гәлі, ашығып. Первый раз айтарик нет, второй раз давай каждый себе выберет. Бір үпінділе, бір кім не будет отговаривать, уговаривать.
Бу башқорт іштимағы идарасы ағзасы Салават Мөлеков болды. Пикетні күзәтушілер арасында тотар іштимағы өзәге ағзалары да бар иді. Шуларының бірсі Шамил Нәжмиев бердәм Русияны якларга кирәк дип исәпли, чөнки юл бары тик аларгана илне тарката һәм җимерә. Бу иртәме соңмы дәүләтчелеге безне торгызырга шартлар тудырачак дигән сүз Шамил Нәжмиев.
Мин бердәм Русия фиркасы яклымын. Дөрестән әйткәндә, бердәм Русиядан башка бер фиркадә Россия дәүләтенә каршы эш алып бармый. Алар барсы да Россияны яклап калырга, ә бердәм Россия сүздә Россияны күтәрү ягында булса, эш гамәлләре белән аның бүтән эш гамәлләре Россияны таркатуга алып бара дип уйлыйм.
Сез Башкортстан татар иҗтимагый үзәге агзасы Шамил Нәҗмиевне тыңладыгыз.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин булды.